Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat Mardel at magandang umaga sa inyong lahat. Narito mga maiinit na balita ngayong Webes ng umaga, ikasampu ng Hunyo taong 2021. Queensland at New South Wales naka-alerto ngayon, pinakabagong positibong kaso ng COVID-19 na tukoy na bumiyahe galing ng Melbourne. Batas kaugnay ng voluntary assisted dying na ipasa sa mababang kapulungan ng South Australia. At sa balita sa Pilipinas, Senator Manny Pacquiao bumuwelta kay Pangulong Duterte. Yan ang mga ulo ng mga balita ngayong Webes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa Queensland, isa ang naitala na positibong kaso ng COVID-19. Ito ay isang babae na mula Melbourne na bumiyahe patungo ng New South Wales hanggang sa Caloundra sa Sunshine Coast. Nagpatest ang naturang 44 anyos sa babae noong Martes at kahapon lamang Miyerkules, lumabas ang resulta ng test at ito ay kumpirmadong positive sa coronavirus. Mahigit 20 o 20 na exposure sites ang nakalista na ngayon sa Queensland at New South Wales at inaasahan na madadagdagan pa ito. Hiling ng Health Minister ng Queensland na si Yvette Dart, sa higit na bilang ng mga residente na magpatest, dagdag nito na hinabaan na din ang oras para sa mga testing clinic.
But what I say to Queenslanders is we have been here before, we know what to do. If you have been to any of the exposure sites, whether you have symptoms or not, we would like you to come forward and get tested. And we will make sure that our testing clinics on the Sunshine Coast will have extended hours and there will be a number of private pathologists that will also be doing testing.
Kasama sa mga lugar na nakaalerto ngayon ang ilang regional centers sa New South Wales, kasama ang Forbes, Dabo, Moree at Gilenba. Sa ngayon, 6 na close contact ng babae ang natukoy na, kasama ang asawa nito na nagnegatibo naman sa COVID test. Samantala, hinikayat naman ng Health Department ng Western Australia ang mga tao na kailan lamang bumalik sa estado na nanggaling sa Queensland, New South Wales at Canberra na magpatest at mag-self-isolate. Kung sila ay nagpunta sa mga lugar na binisita ng isang babae mula Melbourne na nagpositibo sa COVID-19, anit Chief Health Officer Andrew Robertson, sino man na dumating sa WA na nagpunta sa mga nakalista na exposure site ng Queensland mula noong June 1st sa mga kaugnay at tinukoy ng mga oras ay dapat na sumailalim sa test at mag-self-isolate ng 14 na araw. Ganon din ang utos para sa sino man na nanggaling naman mula sa New South Wales at ACT at bumisita sa mga nakalista na exposure sites doon. Sa Victoria naman, luluwagan na ang mga lockdown restrictions sa Melbourne mula mamayang gabi, June 10, ganap na 11:59 p.m. Ititigil na ang mahigpit na 5 dahilan para makaalis ng bahay sa Metropolitan Melbourne at ang 10 km na travel limit ay gagawin ng 25 kilometers. Papayagan na ang public outdoor gatherings na may limit na 10 katao pero mananatili ang pagbabawal na pagtitipon o gatherings sa mga tahanan o kabahayan. Pwede nang muling magbukas sa mga cafe at restaurants, papayagan nang makapasok at makaupo ang mga customers na may mahigpit na capacity limit. Balik na rin ang face-to-face teaching sa mga paaralan pero mananatiling sarado ang mga gyms. Kailangan pa rin ang pagsusuot ng face mask kapag nasa indoors, pero pwede nang hindi magsuot kapag nasa outdoors. Sinabi ni Acting Premier James Merlino, hindi niya magagarantiyahan na hindi na magkakaroon ng ano pamang lockdowns hanggang sa mapabuti ng Commonwealth ang paghatid ng bakuna kontra COVID-19. Sa New Zealand, hindi magandang kakahantungan at malamang napagmultahin ang isang pamilya na mula Melbourne na nahuli habang tinatangka na makapasok sa bansa sa panahon na naka-lockdown ng Victoria ayon sa pahayag ni Prime Minister Jacinda Ardern. 3 katao ang dumating sa Auckland sakay ng isang eroplano mula Sydney noong nakaraang linggo, di umano'y dadalo sa 1,000. Kasalukuyang may travel bubble arrangement ang Australia at New Zealand pero pansamantalang inhinto ang pagbiyahe mula Victoria mula ng pinakahuling outbreak sa estado. Ani Ardern, ipinapakita lamang ng insidente na sino mang magtatangka na sumuway sa mga travel restrictions ay mahuhuli.
To anyone considering breaching the rules that we have in place, you see in this case the family has been picked up and they've been put into a managed isolation facility. So there are consequences. As for fines, those decisions do sit elsewhere and I need to leave them stay there.
Sa ibang balita, pumasa na sa mababang kapulungan ng South Australia ang isang panukalang batas na gagawing legal ang voluntary assisted dying sa estado. 6 oras na pinagdebatihan ng House of Assembly kagabi ang panukalang batas hanggang sa maabot nito ang boto na 33-11 pabor na bigyan ng karapatan ng mga matatanda na nasa malubhang kalagayan na ma-access ang assisted dying. Ilang mga pagbabago ang idinagdag sa panukalang batas, ibig sabihin, babalik ito ngayon sa Legislative Assembly para sa final approval. Kung pumasa sa upper house ang panukala, ang South Australia ang magiging ika-4 na estado sa Australia na gawing legal ang voluntary assisted dying, kasunod ng Victoria, Western Australia at Tasmania. Sa balita sa Pilipinas, tila tuloy ang palitan ng maaanghang na salita sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Manny Pacquiao. Kahapon, bumuelta at sumagot ang tinagureang boxing champ sa pagkwestiyon ni Pangulong Duterte sa umano'y mababaw na pag-unawa ng senador sa mga issue hinggil ng West Philippine Sea. Sa ulat na Inquirer.net, sa sagot ng senador sa komento ng Pangulo, sinabi ni Pacquiao na inuulit lamang niya ang sentimiento ng kapwa mga Pilipino, lalo na kaugnay ng kabiguan ng Pangulo na ihatid o tuparin ang kanyang mga pangako noong kampanyahan. Nagugat ang sagutan sa pagitan ng Pangulo at Senador matapos sa punahin ng boxing champion ang paninindigan ng Pangulo sa isyu ng West Philippine Sea. Nakukulangan umano ang senador at nanlambot di umano ang pangulo sa posisyon nito kumpara nang tumatakbo pa lamang ito sa pagkapangulo. Sinagot naman ito ng pangulo na dapat na mag-aral muna ng husto ang senador bago makialam, mababaw lamang umano ang kaalaman ng senador kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Sa kabila ng bangayan na natiling kaalyado ng pangulo ang senador. Good news naman tayo, naungusan ng Adelaide ang ibang mga estado sa Australia nang maideklara ito bilang 3 sa mundo sa top most livable city in the world. Sa ulat ng ABC, sa inilabas ng latest Global Livability Index ng Economist Intelligence Unit, pumangatlo ang Adelaide kasunod ng Auckland at Osaka pagdating sa local lifestyle. Sa naturang global ranking, kabilang sa ikinonsidera ang healthcare, education at infrastructure sa hanay ng 140 cities sa buong mundo. Samantala, bukod sa Adelaide, pasok din sa top 10 cities ang Perth na nasa 6 na pwesto, pang-9 naman ang Melbourne at pang-10 naman ang Brisbane. Samantala, hindi man nakapasok sa top 10, pang-11 naman ang Sydney sa global ranking. 6 na pwesto naman ang ibinaba ng Maynila, pang-109 ito sa global ranking mula sa dating 103 noong taong 2019. Sa palitan naman ng salapi, para ngayong Webes, maipapalit sa 47 pesos at 69 centavos ang isang US dollar, habang 36 pesos and 89 centavos naman ang isang Australian dollar base sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 77.40 centavos. Sa balitang sports, sa NRL, naitala ng New South Wales ang pinakamalaking panalo nito sa kasaysayan ng state origin. Naitala ng New South Wales ang pinakamalaking panalo nito sa kasaysayan ng state of origin. Kanilang tinabakan ng Queensland 50-6 sa series opener na ginanap sa Townsville. Nakascore ng center na si Tom Trebojevic ang kanya 2nd origin hat-trick at naiset up niya ang isa pa habang naipakita nito ang magandang performance sa kanyang pagbalik sa Representative Rugby League. Maganda rin ang naging performance ng kapwa center na si Latrell Mitchell sa kanyang double sa kanyang pagbalik sa origin. Habang ang debutant winger na si Brian Tu ay nakascore naman ng 2 tries. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Webes sa Perth, maulan sa 22 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap sa 17 degrees. Sa Melbourne, uulanin pero huhupa rin at mahangin sa 16 degrees. Sa Hobart, uulan sa 13 degrees. Sa Canberra, maghanda para sa napakalamig at maulan na panahon sa 10 degrees. Panakanakang pag-ulan naman sa Wollongong, 14 degrees. Medyo uulanin din sa Sydney, 13 degrees. Ganon din sa Newcastle at 14 degrees. Maganda ng panahon sa Brisbane, maaraw sa 18 degrees. Warm at sunny din sa Cairns sa 25 degrees. At sa Darwin, maaraw sa 31 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap sa 31 degrees. Yan ang pangunahing mga balita ngayong araw ng Webes. Ana Limulata para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.